víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
U nás v Krouně. Na asfaltovém kříži cest leží si má Krouna. Polička, Hlinsko, Skuteč, Svratka. Modrou stuhu potoka podél těla v ose sever-jih. Zde nad kolébkou si často zpívala má matka. Matka sedmi synů a tří dcer. A otec z okolních pil přinášel ke společnému stolu smolnou vůni dřeva. Po práci obracel pluhem mozolnatou zem. Také já zde bezejmený odvedl poctivý kus díla. Otlučen mizerí života, stal zajatcem kraje svého. Pochopil znaky letokruhů dřev. A ti druzí, tu po chalupách, mě vzdálení i blízcí, dávno v šeru světnic, do špalíčku dřeva, o lepším světě dláty vpláčeli svůj sen. Ženy krajkářky a vyšívačky, za směšný peníz pro faktora, den co den od svítání do pozdního šera, pomalu a jistě zhášeli svůj zrak. I muži, poslušní sovýho houkání pil, vzdálených lomů, nesli prodat své mládí, svou sílu. Svou povinnost nesli na zádech, jako vojáci svou polní, na poslední steč. Na asfaltovém kříži cest leží si má Krouna. Polička, Hlinsko, Skuteč, Svratka. Zde žil můj otec, má matka. Zde žili lamači kamene, ševci i tkalci. Jím všem můj vděk, má láska. To bylo na úvod vyznání ze své lásky ke Krouně od rodáka a básníka Josefa Pražana. A my už se jdeme společně podívat na obecní úřad za dalším krounským patriotem, panem magistrem Pavlem Ondrou, starostou obce.
Na obecním úřadě usedám k panu starostovi. Je tady se mnou pan magistr Pavel Ondra. Pane starosto, pokud se nemýlím, druhý pracovní den.
Ano, máte pravdu, je to skutečně druhý pracovní den, ale mohu vás ujistit, že je stejný jako předtím třístý a věřím, že bude stejný jako pětistý následující, a to znamená den, který nekončí ani nezačíná. V roli starosty teda působím druhý pracovní den v tomto období.
Pojďme si úplně na začátek Krounu představit. Kolik má vlastně obyvatel?
Krouna má toho času zhruba 1360 obyvatel i s periferními vesnicemi. Do periferií patří, a ten výraz si se používám, ale radši bych, a budu to radši používat, že řeknu s našimi vesnicemi, to znamená Oldříš, Františky, Rychnov, Čachnov a místní část Ruda.
Já musím hned na začátek vysvětlit to, že my si v tomto díle rozhlasového posvícení budeme povídat o obci jako takové a příští týden se budeme věnovat právě těm, jak vy říkáte, periferiím.
Ta Krouna není to hlavní, že je potřeba jim dát přednost, byť jsou na periferii.
Jeli jsme spolu automobilem, rozhlíželi jsme se, lze vůbec dohlédnout z jedné strany na druhou? Obsáhnete pohledem všechny obce?
Mám to štěstí, že jsme v takovém kraji, že ten pohled z vrchu místní části Františky nám umožňuje obsáhnout skutečně pohledem všechny obce a mohu ujistit každého, kdo má chuť se zavítat do našeho kraje, že ten pohled je božský. Není nic krásnějšího na světě než naše obec.
My jsme vlastně v oblasti, kde lidová architektura určitě hraje důležitou roli. Nebojujete tak trochu s tím takzvaným podnikatelským barokem?
Domnívám se, že u nás to nepřichází zatím v úvahu. Je tady část výstavby zhruba 16 nových rodinných domků, ale z mýho pohledu jsou to všechno projekty, které mají estetickou hodnotu a ty obludnosti typu zábradlí balkonových, jak říkáte, podnikatelského baroka, oblí okna, se to tam neobjevuje, nebo tuším, že vůbec ne. Spíš citlivý zasazení do krajiny. Jsem rád, že takový stavebníky máme.
Nejste takovou tou typickou jednolitou obcí, jako v Pardubickém kraji velmi často známe, to znamená tou lánovou obcí, která je rozprostřena kolem jedné silnice. Jak dlouho vám bude, pane starosto, trvat, když sednete ráno do auta a budete chtít objet jednotlivé části, ale nejenom objet, ale promluvit s lidmi?
Jste to řekl velice správně. Když budu chtět objet, tak je to přímý linii nějakých 6 km krát 6 km, je 36 km čtverečních. Když budu chtět objet, je to hned, to je na to šup. Ale když budu chtět hovořit s lidmi, tak to za den neudělám.
Já jsem se teď v průběhu toho našeho povídání podíval z okna. Se mnou se tady, přiznám se, teď trochu zachvěla židle. Venku projel náklaďák, netrápí vás to trochu?
Trápí nás to moc a myslím si, že to odvolání je někde v nedohlednu, protože ta silnice 1.34 je zatěžována čím dál víc. V důsledku poplatku na dálnicích bude zatěžována ještě víc. Náš ten obecní úřad je v těsné blízkosti té silnice.
V průběhu pořadu si určitě budeme povídat o historii obce, budeme si povídat ještě i o současnosti, ale pojďme se, pane starosto, podívat trošku do budoucnosti. Já vím o jednom možná trochu smělém plánu, ale myslím, že vám se podaří jednou uskutečnit. Tato oblast a Krouna zvlášť je známá svojí produkcí hraček. Vychází to všechno z lidových tradic. Co byste rádi zrealizovali?
Prozradím to hned přímo, nebudu to zadržovat. Seznámil jsem se v minulém půlroce s panem Kinclem, který je naším rodákem kronským a 30 let sbírá hračky. Má sbírku více než 4000 hraček z dokumentovaných muzeálním způsobem, to znamená, že má původ hračky, způsob technologie, barvu, kolik stála, kdo ji vyrobil, kde a tak dále. A z těch 4000 víc než 2000 má hraček typický z kronského regionu, což je obrovská hodnota. Pan Kincl řekl, jestliže najdeš prostor pro umístění této expozice, důstojný prostor, tato expozice je k mání pro obec Krouna. Dělám proto všechno, co můžu, abych tuto sbírku do Krouny dostal. Kam jinam 2000 krounských hraček než do Krouny?
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
S paní Marcelou Nekvindovou, která je bývalá kronikářka, také autorka publikací, si tady na obecním úřadě budeme povídat teď trochu o historii Krouny. Kam sahá vlastně ta historie?
No, já bych předeslala to, že nechci být jako u zkoušky u vás, ale že chci vyprávět jenom, co znám z vlastní zkušenosti, ze zápisků třeba nějakých starých nebo od pamětníků. Berte to tedy tak, že to není nějaké takové vyčtené jenom. Řekla bych, že Krouna je hodně stará, protože už Karel IV., kdyby se k nám podíval, tak by zažil. Možná, že by bylo dobře, abych vás tady uvítala nářečím, kterým se tady mluvilo. Bylo to nářečí severovýchodočeské a my jsme tady blízko Poličky, Skuče, Prosečska a tak dále. Byli tady obyvatelé, kteří od jak živa měli opravdovskou pravdu, kde každý strejc uměl vypravovat o válečných zážitkách, kde na póli byly jen bandory a kamení, kde jsme slýchávali slova jako mrkeu, koneu, okno, pěknej, starej, děuče, bysme, dvouch a tak dále.
Když jste teď mluvila o tom nádřečí, s tím určitě paní Nekvindová souvisí i jméno obce, jméno Krouny. Je tedy správně, že Krouna je ženského rodu? Je to tak?
To jsem musel někde vyčíst, protože já jsem se hodně zlobila, když se říkalo do Krouny, protože se říká do Krouny. Krouna jako žena. Jak vzniklo jméno Krouna? No, pravděpodobně to bylo podle německého green, to znamená zelený. Byl tady nejdřív potok a okolo tedy se potom rozkládala vesnice. Nebo také druhé jméno bylo možno od slova krovy, protože je tady plno lesů a když se kácelo, dělali se krovy, nastavení a od toho prý také by to mohlo být, ale tomu spíš nebudeme věřit, spíš budeme věřit tomu slova green.
Já jsem se před nějakou dobou začal zabývat nějakými záležitostmi, které se týkaly hraček, které se týkaly výroby hraček a řemesel lidových tradic.
No tak, vím o tom něco, ale víc jistě bude vědět pan Bukáček, který dodnes hračky vyrábí. Dřevěné hračky se nejdřív dělaly zcela ručně, to znamená, že nebyly takové tak pěkně opracované jako dřív. Já sama se pamatuju třeba, měla jsem ručně opracovanou veverku, která skákala ze strany na stranu a byla taková jakási hrbolata, ale měla jsem ji moc ráda. Dneska se vyrábějí hračky, jsou stružené. Jsou to známé postavičky. Je to panenka s máselnicí, panenka s děťátkem, snad nejznámější je husar, který sedí na koni. A to jsou tedy věci, které Krounu proslavili. A nejenom tady v Čechách, ale proslavili ji v celém světě.
Když jsem navštívil základní školu, tak v ředitelně na zdi visely obrázky, kde byly výšivky. To je také typická záležitost pro Krounu a pro tuto oblast?
A velmi typická, protože tady bylo plno vyšívaček, které skutečně dělali nádherné věci a já se zmíním jenom, že zdobili vyšíváním například kostýmy pro slavnostní představení pro dané nevěsty v Národním divadle v Praze. A nebo také vyšívali ubrusy pro českou restauraci na světové výstavu Expo v Bruselu. A ještě neobvyklou a náročnou prací bylo necování sítě. To byly sítky, které si dávaly ženy na vlasy, když si nedávali trvalou, tak aby to měli trošičku jako podtočené, tak si dávali sítky na vlasy a ty sítky tady v Kroně se dělaly z pravých lidských vlasů.
Ono totiž těch významných osobností, významných jmen, které prošly obcí nějaký ovlivnili, bylo poměrně hodně.
Bych jmenovala především Františka Křižíka, protože oni tady měli příbuzné. Gustav Roger Opočenský, to byla taková zvláštní postava, básník, který pracoval na ministerstvech Praze. Byl to syn místního faráře Opočenského. František Šíma, básník, místní mlynář. Vlastimil Brouček pracoval na ministerstvu v Praze, spisovatel, překladatel z ruštiny, velmi schopný člověk, bohužel zemřel uměrně mladý. Vladimír Kučera, bývalý evangelický farář, básník.
Pojďme se, paní Nekvindová, ještě na chvilinku věnovat těm osobnostem. Osobnostem možná současným.
Já jsem jmenovala osobnosti, které mají jméno. Já však tvrdím, že každý z mých spoluobčanů je osobnost. Jsou to matky vštěpující dobré vlastnosti svým dětem, otcové zruční ve svém oboru, mladé dvojice zakládající svou rodinu, učitelé jako vychovatelé budoucí generace, školáci přijímající učební látku moderním technickým způsobem a i ti malí v mateřské škole jsou základem života naší obce. Každý jednotlivec je osobnost a každý z nás vytváří dějiny.
Jak to vidí naši mladí?
Krouna má aktivní sbor dobrovolných hasičů a my si jdeme povídat s velitelem sboru, panem Lučkem Bělským, který je nejenom velitelem sboru, ale také vede mládež, vede dorost. Kolik má vlastně sbor členů?
Tak sbor má zhruba 80 členů, je to teda mimo dětí, plus 26 dětí.
Vy jste zařazeni jako JPO 3. Jaká je ta oblast, v které vy zasahujete? A třeba jak často zasahujete?
Tak v současné době vlastně, protože naší obcí prochází silnice první třídy, kde dochází velmi často k dopravním nehodám, takže nevyjíždíme jenom k požárům, ale zúčastňujeme se i výpomocí požární stanici Hlinsko při dopravních nehodách. V letošním roce máme 22 výjezdů, je to teda včetně technických pomocí, které jsme praktikovali při povodních, čerpání. Máme za sebou 4 velké požáry, u kterých jsme zasahovali, bylo to i mimo území zřizovatele, byli jsme na požáru statku v Perálci, na požáru rodinného domě ve Vítanově.
Pojďme se podívat na techniku, kterou při takových příležitostech používáte.
V současné době používáme už teda starší vozidlo CAS 25-706, které se snažíme všemocně udržovat, aby bylo v provozu schopném stavu, protože jeho věk už je přes 30 let. Jinak teda máme vybavení, jsme vybaveni dýchací technikou, jsme vybaveni motorovou pilou. V současné době v letošním roce bychom se měli dovybavit i oplovoucí čerpadlo.
To byla ta moderní technika, pane Bělský, nějaká stará. Něco z historie zachovalo se u vás?
No, máme, používali jsme ji před 2 rokama, kdy jsme oslavovali výročí 120 let hasičů. Dělali jsme ukázku, máme ruční stříkačku, potom máme vozidlo, teď si nepovím, jak se to říkalo, je to bývalá RNA, která se používala někdy v 50. letech, takže tam se snažíme ji taky udržovat aspoň v tom provozu schopným stavu, aby děti se mohly podívat, jak vypadaly taky starší technika.
Vy jste vedoucí mládeže. S tou mládeží se dělá v současné době hlavně asi požární sport.
Ve své podstatě je to taková napodobenina požárního sportu pro dospělí, i když děti mají daleko víc disciplín. Vlastně začínáme sezónu na podzim, kdy děti absolvují branný závod, který byl teďka v říjnu, kde se nám podařilo zaznamenat velký úspěch, že se nám podařilo se staršíma žákama zvítězit, mladší skončili třetí. Tam vlastně děti plní jak disciplíny hasičský, tak tam střílí ze vzduchovky, poskytují tam první pomoc, vlastně vázání uzlů a různý takovýhle disciplíny, takže není to jenom o ty hasičině, ty děti musí umět daleko víc i znalostí. No.
Co akce? Jako hasiči pořádáte nějaké akce, nějaké zajímavosti?
No, tak máme spoustu tradičních akcí a pak jsou ještě akce, které jako vyskočí v průběhu toho roku nějakým nápadem nebo něco takového. Na začátku února pořádáme ples pro dospělí, pak druhý den teda se pořádá maškarní pro děti, potom pořádáme pálení čarodejnic v červnu, soutěž pro děti, který máme vlastně třetí ročník. Potom po prázdninách pořádáme taneční zábavy.
Kolik vy času strávíte na stanici?
No tak vzhledem k tomu, že jsem i profesionální hasič, takže tam trávím třetinu života, protože sloužíme 24 hodin a dva dny máme volno. Když tomu započítám tuhle práci s dětma a to, tak možná byste se mohli zeptat mý manželky, ta by vám to vysvětlila.
Máte na sobě tričko, kde je napsáno Pohár Vysočiny Hasičského záchranného sboru České republiky, 30. ročník v Třebíči letos, tedy v roce 2006. Určitě to má něco společného s požárním sportem. Já o vás vím, že jste reprezentoval dokonce Českou republiku v tomto sportu.
Dostal jsem se do české reprezentace, vlastně jsem prošel jak ČSFR reprezentací, tak českou reprezentací. Byl jsem 8 let v reprezentaci, zúčastnil jsem se vlastně dvou hasičských olympiád a dvou evropských pohárů, odkud jsem přivez. Mám nějaký ty, ne jako samostatný, jako jednotlivec jsem byl nejlepší čtvrtý teda na světě ve výstupu na věž. Jinak jako jsou to spíš kolektivní úspěchy, že máme stříbrný, bronzový medaile, takže nějaký památky na to jsou. No. Právě proto na to jsem navázal vlastně, že se člověku pořád nechce končit, takže závodím do dneška, i když už v tom požehnaným věku jsem takový sportovec důchodce, ale...
No já myslím, že říkáte sportovec důchodce, ale chlap jako hora, řekl bych samej sval a šlacha. Je to náročný udržet se v té fyzické kondici?
No, určitě, jako je to znát, člověk, když mu bylo nějakých těch 25, když byl v laufu, tak problémy nebyly teďka, jak se roky hlásej, spíš narůstám tukem a takový, takže i když člověk sportuje, tak pořád, já už to říkám, že už by to mělo být jako při dostihách koní, že vlastně bychom měli mít ti starší dostávat nějaký odlehčení a ti mladší by měli mít handicap, aby jsme s nima byli vyrovnaný, protože ono, já říkám, běhat s batohem na zádech, není to jednoduchý.
To jinde nemají.
V obci Krouná sídlí pan Zdeněk Bukáček, který vytváří hračky. Nejsou to hračky v pravém slova smyslu, oni to jsou vlastně dekorační figurky. Jak dlouho vy nebo vaše rodina se zabývá výrobou takových předmětů?
Tak já samostatně už to budu dělat 35 roku a tady v Kromě se dělal děda, můj táta to dělal.
Veškeré ty předměty, které vy vyrábíte, ty figurky, všechno je ruční práce?
Všechno vlastně se dělá ručně, na soustru se to otočí, maluje se to všechno v ruce. Klasická ruční výroba kronských hraček. Dřív, jak to bylo.
Odkud pochází dřevo, které vy používáte a co je to za dřevo?
Tak dřevo tady nakupuju v okolí od soukromníků a dělá se to solše, smrk, javor, buk.
Ty vaše hračky jsou tedy točené, potom jsou ručně domalované. Jak dlouho vám třeba zavede výroba takové figurky, takového Mikuláše?
Tak já to nemám úplně přesně, protože nikdy se daří, ale průměrně v měsíci si dělám takových 150-200.
Pro koho jsou vlastně ty figurky určeny?
No, většinou to je teďka už pro sběratele, ale dodávám je třeba do skanzenu, do muzeí.
Pojďme si trošku možná popsat tu technologii výroby. Tady to dřevo je původně v špalkách, co s ním potom?
Z těch prken se to veme na pásu opilu, čtyřhraný takový, pak se to, ty hrany se zase srazej, osmihránek, ten se nařeže na 20 cm, na 15 cm, dá se to na soustruh, otočí se to, pak se to ještě brousí v ruce, na soustruhu se to ještě brousí třeba, no a pak se to smáčí do barev, pak se něco maluje i na soustruhu a pak si člověk sedne a odpočívá u stolu.
Jaké barvy vy používáte na to malování?
No, jsou to nitrocelulózové barvy. Třeba vidíte tady ty ručičky, tak to se ještě maluje, vlastně to se dá takhle do soustruhu a štětečkem vlastně se udělá ta linka a pak takovýma obloučkama se udělá, vidíte, jaká to je jako piplačka, jo, hrozná. A když máte dělat třeba, nevím, 70 ručiček, tak to je jako hrozný, no, musí mít člověk to velkou trpělivost a musí mít tomu řemeslu vlastně nějaký vztah, protože kdyby to dělal kvůli penězem, tak už jsem to mohl dávno zavřít, protože to jako kvůli penězem to nejde dělat.
Já se tady dívám na zeď plnou diplomů a vy tady máte diplom, vlastně titul jako nositel tradice lidových řemesel v tom oboru jsou stružený hraček. Od koho je to ocenění?
Toto ocenění se dostalo roku 2002 od toho ministerstva kultury, ještě od pana dostala, a dostává to 3 až 5 lidí v roce a dneska nás je asi 23. Já jsem to dostával, tenkrát to mělo být českým Krumlověn, že přišli ty původně, tak vlastně se to předělalo až na konec roku a dávalo se to v těch zahradách pod Pražským hradem.
A figurky, které vy vyrábíte, které tady vidíme teď v současné době, Mikuláš, čert, anděl, protože samozřejmě ta vánoční doba se blíží. Jaké figurky ještě vy vyrábíte?
Tak toto už je novodobí, vlastně to se dřív nedělávalo. Dřív se dělávali husaři na koni, samotní koníci, slepičky, panenka s máslenici, panenka s miminkem a plno různých ptáčků a takových píšťalků vlastně ty děcka, aby to bylo na ten dech vlastně, když do toho foukali, že si ty plíce trénovali. No dneska už to je jako ten upomínkový předmět vlastně, no tak teďka se dělají rybáři, myslivci různý, hasiči teďka, jak byly ty původně, tak to jako přináší ta doba, že ty lidi jako to chcou a tak se dělají i nové věci. Mám plno svých jako návrhů, i šachy jsem dělal v tomhletom jako stylu.
Kde mohou návštěvníci, diváci, posluchači vidět vaše výrobky? Kde by si je mohli třeba zakoupit? Přímo tady v Krouně?
Tak tady v Krouně, kdyby přišli do díly, tak se určitě domluvíme. A dají se koupit na Veselém kopci, na Betlémě, v Linsku, pak se dají koupit v Rožnově, třeba většinou v těch skanzenech, anebo v Praze, jak Český Krumlov, třeba Chovice pod Orlem.
Jak to vidí naše děti?
Pan starosta mě v tuto chvíli odvedl do krounské školy přímo do ředitelny. Za panem ředitelem sedí tady se mnou pan Josef Kincel. Jak dlouho vy jste tady v té ředitelně? Jak dlouho působíte ve funkci ředitele školy?
Dobrý den, ve funkci ředitele školy působím 4 roky, teď v podstatě začínám rok 5. Jinak ve škole jako pedagog působím od roku 1991.
Kolik má v současné době krounská škola dětí? Kolik má tříd?
Krounská škola se skládá ze základní školy a z mateřské školy. V základní škole máme k dnešnímu dni 182 žáků v 9 ročnících. Mateřská škola má 54 dětí ve 2 třídách.
Pojďme se podívat na takové zajímavosti. Hned tady u vchodu, když jsem vcházel k vám do školy, přímo nad dveřmi jsem viděl panel.
Je to demonstrační fotovoltaický panel, který slouží jako výuková pomůcka žákům, aby viděli, že ze solární energie lze získávat energii elektrickou. Ten panel jsme pořídili jako škola už před mnoha lety v rámci projektu Slunce do škol, který spolufinancovalo ministerstvo školství.
Kdybyste čirou náhodou někdo nevěděl, kde vlastně krounská škola leží, tak od 31.12.2000 je to naprosto jasné a úplně přesně zaměřené. Pane řediteli, pojďme si to společně přečíst.
49 stupňů, 46 minut a 31 vteřin zeměpisné šířky a 16 stupňů, 1 minuta a 53 vteřin východní zeměpisné délky v nadmořské výšce přibližně 540 metrů nad mořem.
Já vím, že jednou z takových chloup vašich je časopis. Děti se tomu asi hodně věnují.
Školní časopis zahájil svoji činnost v roce 91 a tak v současné době patří tuším mezi 10 nejstarších školních časopisů v celé České republice. Aktivity školního časopisu překračují i rámec vlastní školy, protože pořádá spoustu akcí pro školu, pro obec. Vystřídalo se v něm už mnoho generací, ty začátečníci nebo děti, kteří začínali, tak už dneska jsou dávno dospělí. Mají své vlastní rodiny a v dnešní době v tom časopisu pracuje 7., 8. generace našich žáků. Mezi ty největší akce nebo nejvýznamnější akce, které náš školní časopis zorganizoval, bylo asi v roce 98 celostátní setkání více než 100 zástupců školních časopisů z celé republiky a od té doby soutěžíme v rámci různých soutěží v celé republice. V roce 2003 jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší školní časopis v České republice v kategorii základní škol. V roce 2004 jsme v té samé soutěži skončili druzí. Školní časopis pořádá diskotéky, pořádá soutěže MIS. Je v podstatě nedílnou součástí aktivit školy a díky řadě úspěchů, které vlastně ta historie časopisu přinesla, nemalou mírou pomáhá financovat chod školy, protože řada těch aktivit, ať už to byly na počátku 90. let projekty Extra, jí zmiňované to setkání školních časopisů, anebo ta umístění soutěže o nejlepší školní časopis, samozřejmě sebou obvykle nesou nemalé finanční prostředky, díky kterým škola pak může financovat jiné aktivity, jiné činnosti.
Pane řediteli, pojďme se ještě podívat na další aktivity školy. Já vím, že k těm aktivitám patří divadlo určitě.
Nejenom divadlo, ale je faktem, že to divadlo má asi stejně dlouhou tradici nebo možná o nějaký ten měsíc či rok delší než školní časopis. I divadlo reprezentuje nejenom školu, ale i obec na regionální i celostátní úrovni a v podstatě představuje určitý díl kultury v obci i ve škole. Mezi ty další aktivity patří potom pěvecké sbory, hasičský kroužek, počítačové kroužky, je v nich zapojená drtivá většina pedagogů a mnohdy provozních zaměstnanců školy.
Protože nám teď zazvonilo na přestávku, tak ji vzorně dodržíme. A už za chvilku se do školních lavic posadíme znovu.
Pane řediteli, do které jsme teďka přišli třídy?
Teď jsme přišli do třetí třídy, kde je třídní učitelkou paní magistra Beňačová. Je to jedna ze dvou našich tříd, která je vybavená tou vlastně dalo by si nejmodernější výukovou technologií, což jsou interaktivní tabule.
Paní učitelko, pojďte mi představit tu interaktivní tabuli, jak to vlastně funguje. Děti už to určitě znají.
Děti to znají velmi dobře, protože s ním pracujeme už druhým rokem. A interaktivní tabule je vlastně nejmodernější výuka, protože se na ní může jednak pracovat jako na běžné tabuli, takže se může do ní běžně psát. Krásně se samozřejmě zase ta tabule maže a tak dále, ale protože ta interaktivní tabule vlastně funguje přes počítač, takže tam fungují všechny možnosti, které jsou počítači. Můžeme jednak využít internet, jednak můžeme využít CD-romy, jednak můžeme využít video. Dětem vlastně zpřístupněme tu výuku nejnázorněji, jak bychom mohli. Opravdu jsme s ní hrozně spokojení, protože teď například děláme vyjmenovaná slova, takže já mám připravený takový sešit předváděcí, kde dětem vlastně zprostředkuji všechny ty výrazy a konkretizuji jim ty věci přímo na té tabuli.
Řekněte mi, paní učitelko, jak reagují děti na výuku na takové tabuli?
No, úplně běžně to berou. Dnešní děti prostě jsou s těmi počítači víc zběhlí. Úplně rádi s tím pracují. To se musíte nakonec zeptat děti sami, jak se jim to líbí. Oni totiž tyhle děti měli jenom po dva roky klasické vyučování a teďka hnedka, jak přišli do třetí třídy, tak se hned s tím seznámili a myslím si, že jsou jak doma. Naopak mě ještě o přestávkách nutí k tomu, abych jim to půjčila na chvíli, aby se s tím mohli pohrát. Co děti, líbí se vám to?
Ano! Co děláte nejradši na takové tabuli?
Malujeme si.
Co ráda maluješ?
Sluníčko.
Co všechno si na takové tabuli učíte? Co s vámi tady paní učitelka probírá?
Všechno možný.
Tak ta tabule je natolik dokonalá, že samozřejmě tady máme i zvukové vybavení.
Tak děti, jestli pak znáte naše české velikány?
Komenský.
Správně.
Můžou děti pracovat s těmi objekty, můžou to slyšet, můžou to vidět, můžou tam tvořit, takže myslím si, že to je opravdu nejlépe.
Já děkuji moc za vysvětlení, no ať se vám při výuce i na takové interaktivní tabuli daří. Naschledanou.
Naschledanou.
Některé obce nemají kostel ani jeden, jako třeba Zaječice. A některé zase naopak dva. Jeden katolický a jeden evangelický.
S panem farářem Davidem Sedláčkem jsme vstoupili do evangelického kostela. Jak je ten kostel starý?
Tak základní kámen byl posazen 1874.
My stojíme v té hlavní centrální lodi. Jak je celá vlastně dlouhá?
Loď by měla být dlouhá kolem 20 metrů, možná i víc. Věž u kostela, ta je přesně vysoká 52 metrů.
Kolik je v současné době zvonů na věži?
Tak zůstal tady jenom jeden z původně tří zvonů, protože za války byly odebrány pro válečné účely a po válce se vrátil jenom jeden.
My tady stojíme na podlaze, která, řekl bych, že září novotou. Vy jste ji opravovali, rekonstruovali, jak je to dlouho?
Letošní rok, víceméně v létě, jsme vyměnili komplet opukovou podlahu, dlažbu, která byla v dosti dezolátním stavu. V podstatě to byla původní dlažba, která se tady položila.
Kolik věřících se zhruba schází na bohoslužbách?
Plus minus jakdy kolem 60.
Vy jste mi říkal, že jste tady zhruba rok. Co vás sem do Krouny přivedlo?
Tak je to můj první sbor. Já jsem byl rok na vikariátu, což je takový povinná roční praxe, aby se ukázalo, jestli ten dotyčný na to vůbec má. Mě krounský sbor oslovil dopisem, my jsme se sem jeli podívat. S manželkou jsme se rozhodli, že to tady zkusíme.
Poznáváte místní, jak se vám třeba Krouna jeví jako obec? Zapadáte do ní?
Pomalu zapadám, i když to jde hodně pomalu. Poznávám lidi, nejenom lidi ze sboru, z farnosti, ale také obecně.
Já budu možná teď trochu osobní, já musím posluchačům prozradit, že jste mladý člověk, já musím odhadnout tak 30 maximálně.
32.
To znamená, jsme vrstevníci. Co vás vůbec vedlo k tomu, že jste studoval?
Rozhodl jsem se, že teda zkusím studium teologie. Během studia jsem nabyl přesvědčení, že prostě teologie bez toho, aniž by se aplikovala potom přímo ve sboru, v kázání evangelia, slova božího, že prostě je jaksi bez ducha. Tak proto jsem se rozhodl tuhle farářskou práci dělat.
Určitě to není jenom právě o tom kostele, o tom kázání, o těch bohoslužbách, co všechno váš sbor dělá. Co třeba pořádáte, scházíte se, děláte něco zajímavého?
Tak kromě nedělních bohoslužeb, který mi vlastně vrcholí celý ten týden křesťanovy víry, tady by měl jaksi načerpat do dalšího týdne posilu ve víře a vůbec v tom všedním živobytí, tak kromě nedělních bohoslužeb se scházíme ještě na faře v týdnu, kde se věnujeme některým biblickým knihám, které si předem vybereme, vedeme rozhovor a je tam víc času, víc prostoru, třeba i pro rozhovor, pro otázky, to písmo, víc pochopit do hloubky, což v té bohoslužbě není takový prostor. Pak je tady práce s mládeží, jsou to většinou středoškoláci. Řekl bych, že bych do toho započítal i vyučování náboženství, což já nemám rád, to slovo náboženství, v podstatě se to nedá vyučovat. Ale tradičně se tomu tak říká a to se odehrává na místní základní škole.
Když jsem přicházel ke kostelu, tak jsem si všiml, že nahoře je anténa pro internetové připojení. Jak se v dnešní době ta víra propojuje i s tímto moderním médiem?
Proniká úspěšně do internetového světa a i náš sbor, krounský evangelický sbor, nedávno zprovoznil webové stránky www.krouna.evangnet.cz.
Katolická farnost Krouna má svého administrátora farnosti, pana Ladislava Hojného. My teď sedíme na faře, musím říci, že nejsme v Krouně, ale že jsme v Hlinsku na faře. Jak dlouho působíte právě na té farnosti v Krouně?
Do Krouny dojíždím asi jeden rok. Jsme farnost převzali pod svoji záštitu po smrti pátera Karla Kováře, to bylo v minulém roce na podzim, takže Krouna je takovou excurrendo farností, kterou spravujeme. Prakticky se jedná o to, že tam dojíždíme vykonávat bohoslužby a všechny ty služby, které jsou nutné a spojené s tou správou farního společenství.
Musím říct, pane Hojný, že jsem se na začátku možná trochu úmyslně vyhnul vašemu oslovení. Já vlastně přesně nevím, jak vás oslovit. Slovo administrátor farnosti, to mi připadá poněkud nevhodné.
Oslovení administrátor vlastně vyjadřuje funkci kněze, kterou má v určité farnosti.
Pokud přijdou věřící do kostela, jak vás oslovují, říkají vám pane faráři?
Tak já už asi slyším na všechno, jak na pana faráře, tak i na velebného nebo důstojného pána, ale myslím, že takové familiárnější oslovení zní důstojný otče nebo milý otče.
My se společně teď budeme podívat právě na tu krounskou katolickou farnost. Kostel v Krouně je věnován svatému, a teď abych to řekl dobře, Michaelu Archandělovi.
Zasvěcení kostela v Krouně svatému archandělu Michaelovi má svůj původ ve starobylé pověsti. Vypráví se, že rychomburský pán na lovu v lesích v okolí říčky Krounky zabloudil. Byl nucen v lesích přenocovat. V noci měl sen, kdy viděl, jak rytíř na koni bojuje s drakem. Zároveň slyšel hlas: tímto směrem se dej, synu, aby ses dostal zpět ke svým milým. Ráno se hradní pán probudil, vzal svůj lovecký tesák, označil okolní stromy, aby ono místo našel. A později se na to místo vrátil a nechal zde vystavět dřevěnou kapli, ze které později vznikl větší dřevěný kostelík.
Před námi tady leží kniha. Kniha, která je na ručním papíře, a pokud se podíváme hned na tu úvodní stranu, tak vidím, že první zápis v té knize je z roku 1845. Všechny farnosti mají takové záznamy?
Kronika to je součást administrativy farnosti. Kroniky jsou i mnohem starší. Většina z nich je uložena ve státních archívech. Kronická má vlastně první díl, který je uložen v archívu. Tam jsou ty nejstarší zprávy. Knihu, kterou máme před sebou, je datována rokem 1845, jak už bylo řečeno, a jsou v ní zachyceny události prakticky do roku 1990.
Co se všechno do takových kronik zaznamenává?
Kroniky mývají několik oddílů. Jedná se o místopis, další část je věnována historii obce, případně historii kostela, opravám kostelů. Další díl je zaměřen na školství, potom je určitá část také věnována posloupnosti duchovních správců, farářů. Jsou tam i zachyceny jejich zajímavé, někdy velmi zajímavé osobní osudy. Tak kněz pochopitelně není jenom archivářem nebo milovníkem starých časů, ale žije v současnosti a slouží vlastně současným lidem. Krouna je pro nás tedy exkurendo farností, to znamená, že tam dojíždíme z Hlinska, jednak abychom tam konali bohoslužby, zvláště nedělní mše svaté, případně posloužili při pohřbu nebo při svatbě nebo také pokřtili malé děti.
Jak vy jako kněz se vlastně připravujete na takové kázání?
Tak příprava je vzdálená a bližší. Ta vzdálená spočívá v tom, že člověk studuje Bibli, také se umí dívat kolem sebe. Přemýšlí o tom životě, o těch událostech, které jdou vlastně kolem. A pak ta bližší příprava, ta už vyžaduje, aby se člověk zamyslel nad těmi texty třeba danou nedělí, aby si uvědomil, koho bude mít před sebou. Zvláště třeba v těch farnostech, kde se lidé scházejí převážně v neděli, jako to je v Krouně, tak před sebou mám jednak malé děti, jednak mládež, ale také dospělé a je pochopitelně silně zastoupena i nejstarší generace. A není to snadné oslovit všechny.
Za tou vírou, za tím mluveným slovem samozřejmě lidé přichází na bohoslužby, přichází na kázání, přichází do kostela, ale jsou i jiné prostředky, jak jim vlastně některé věci sdělit. A ta moderní doba nám to samozřejmě umožňuje.
Tak tradičním způsobem je dnes stále ještě tisk. Dále se jedná o případně městské nebo obecní časopisy. Navíc ještě jako farnost, spojené vlastně farnosti Hlinsko, Krouna a Chlum vydáváme takový věstník, farní časopis.
Máte tady počítač, to znamená moderní technika, internet. To je asi další cesta, jak něco sdělit a kde si ty informace vyhledat.
Počítačová technika proniká pochopitelně i do církve, i na fary. Zde vidíme právě ten kontrast mezi tou nejstarší kněžskou generací, která tak jako všichni seniori má trochu respekt, obavy z počítačů, a naše generace už dokáže počítače využívat.
Já si myslím, že i další informace můžeme získat třeba na internetových stránkách Hradecké diecéze.
Pokud se vám dnes zdálo, že jsem se nejel podívat do jednotlivých místních částí, tak vězte, že tomu tak není. A tak se do kraje, který místní tak milují, podíváme ještě příští neděli. Představíme si Čachnov, Františky, Oldříš, Rudu a Rychnov.
Příští neděli se těší naslyšenou Filip Novotný.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend po 12. hodině v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.